Departamenti Amerikan i Drejtësisë emëroi ish-drejtorin e FBI-s Robert Mueller si këshilltar të posaçëm për mbikëqyrjen e hetimeve për marrëveshje të mundshme midis bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë. Ky veprim, i cili u mirëprit edhe nga demokratët edhe nga republikanët në Kongres, erdhi pas rritjes së kërkesave për hetime të pavarura të dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Zëvendësi i prokurorit të përgjithshëm të SBA-s Rod Rosenstein tha se ka vendosur të emërojë një këshilltar të posaçëm jo sepse ai beson se janë kryer krime, por se beson se këshilltari i posaçëm është i nevojshëm në mënyrë që populli amerikan të ketë besim të plot në rezultatin e hetimeve. Interesi publik kërkon nga unë që të i vendos hetimet nën autoritetin e një personi, i cili ushtron një shkall pavarësien nga zinxhirin normal komandues, tha Rosenstein. Një këshilltar i posaçëm konsiderohet i pavarur sepse ai ka autoritetin për të kryer hetime me staf të zgjedhur nga ai dhe pa konsultuar ose informuar Departamentin e Drejtësisë ose Shtëpinë e Bardhë për rrjedhën e hetimeve të tij. Këshilltari i posaçëm po ashtu është i autorizuar të ndjek penalisht çdo krim të zbuluar nga hetimet e tij. Dyshimet që Shtëpia e Bardhë mund të ketë bërë përpjekje të ndikojë hetimet e Departamentit të Drejtësisë për çështjen ruse janë ngritur pasi presidenti Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së James Comey një javë më parë. Dyshimet të tjera janë ngritur më 16 maj, pas raporteve se Trump i ka kërkuar Comey-t të përfundoj hetimet mbi ish këshilltarin e tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Flynn ka dhënë dorëheqje në muajin e shkurt pasi ka keq informuar nën presidentin për kontaktet e tij me zyrtarët rus. Disa kongresist kanë thënë se nëse Trump ka kërkuar ndërprerjen e hetimeve për Flynnin, ai mund të ketë penguar drejtësinë. Gjë që është vepër penale në SBA. Pas emërimit të këshilltarit të posaçëm, Trump ka lëshuar një deklaratë duke thënë se nuk ka lidhje të dyshuara midis Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të tij. Një hetim i plotë do të konfirmojë atë që e dim tashmë. Nuk ka pasur asnjë bashkëpunim midis fushatës sime dhe ndonjë entiteti të huaj. Pres që kjo çështje të përfundojë shpejt, tha Trump. Më herët Trump kritikoi mbulimin mediatik të çështjes ruse, duke thënë se asnjë politikan në histori nuk është trajtuar më keq apo më padrejtësisht se sa ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se sulme si ai ndaj ambasadores së Kosovës në Washington Flora Qitaku janë akte të shëmtuara dhe të dënueshme. Nxitësit dhe ekzekutuesit e veprimeve të tilla të shëmtuara duhet të ndihen të turpëruar, tha Thaçi në një postim në Facebook. Të mërkurën ambasadorja Qitaku pas një bashkëbisedimi në Colorado për situatën në Kosovë dhe Ballkan u sulmua me vezë nga një aktiviste shqiptare. Kjo e fundit, siç tha Qitaku, e quajti atë kriminele dhe vrasëse, duke ju referuar vdekjes në burg të aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Në një hulumtim të bërë nga Instituti Gallup, thuhet se ndjenjen më të fuqishme të pavarësisë në mesin e shteteve që kanë dalë nga shpërbërja ish Federatës Jugoslave kanë qytetarët në Kosovë. Madje 75% të anketuarve në Kosovë mendojnë se shpërbërja e Jugoslavisë ishte e dobishme për ta, thuhet në hulumtimin e Gallupit, me vlerësimin se me shumë gjasa kjo bëhet për shkak të dëshirës shumë vjeçare për pavarësi. Në hulumtimin e Gallupit thuhet se nostalgjia për Jugoslavinë në mesin e shteteve të hapësirës pas Jugoslave është ende e fortë. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se këshilltarët të fushatës zgjedhore të presidentit amerikan Donald Trump kanë qenë në kontakt me zyrtarët rusë dhe të tjerë në Kremlin në së paku 18 thirrje dhe mesazhe elektronike gjatë 7 muajve të fundit të garës presidenciale më 2016. Duke cituar zyrtar dhe ish-zyrtar amerikan, Reuters tha se shkëmbimet janë pjesë e materialit që po shqyrtohet nga hetuesi që hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet dhe marrëveshjet e mundshme ndryshme midis Moskës dhe fushatës së Trumpit. Gjashtë nga kontaktet e pazbuluara më parë kanë qenë thirrje telefonike midis ambasadorit rus në SBA Sergei Kislyak dhe këshilltarëve të Trumpit, përfshir ish-këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, raportoi Reuters. FBI dhe Kongresi janë duke bërë hetime të ndara të akuzave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkruar në Twitter se është duke u përballur me gjuetin më të madhe të shtrikave ndaj një politikani në historinë e SBA-s. Komenti i Trumpit vjen një ditë pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka emëruar një këshilltar të posaçëm për të mbikëqyrur hetimet për bashkëpunimin e dyshuar në mes të bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe Rusisë gjatë fushatës më 2016. Trump po ashtu ka shkruar në Twitter se asnjëherë nuk është emëruar këshilltari i posaçëm për të hetuar për atë që ai pretendon se ishin akte ilegale të kryera nga fushata e kundërshtarës së tij demokrate Hillary Clinton dhe nga administrata e presidentit Barack Obama, por Trump nuk ka ofruar asnjë detaj për këto pretendime. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është i kënaqur me zotimet e aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet në mbrojtje, por paralajmëroi se ai do të tërhiqet nga aleanca nëse aleatët nuk i përmbushin premtimet. Ai nuk do të mbetet në NATO nëse NATO nuk bën më shumë përparim se shpejti, tha zyrtari amerikan. Muajin e kaluar Trump ka thënë se aleanca më nuk është organizate vjetëruar. Gjatë fushatës zgjedhore ai ka kritikuar shpesh aleatët e NATO-s duke thënë se nuk bëjnë sa duhet për mbrojtje dhe për të luftuar terrorizmin. Kombet e Bashkuara thanë se edhe 200.000 civil mund të ikin nga Mosuli pasi luftimet në këtë qytet e Irakut janë intensifikuar. Numri njerëzve që po zhvendosen është i madh, po bëhet gjithnjë më vështirë për t'u siguruar civilëve ndihmën dhe mbrojtjen e nevojshme, tha koordinatorja për çështje humanitare e OKB-s Lise Grand. Afro 700.000 njerëz tashmë janë zhvendosur nga Mosuli pasi në tetor forcat ushtarake kanë nisur një operacion të madh për rikthimin e kontrollit të qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Grand tha se banorët që po largohen janë në kushte shumë të vështira dhe se shumica prej tyre nuk kanë ushqime, qasje në ujë të pastër dhe në barna. Mosuli ra në kontrollin e militantëve në verën e vitit 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tuaj në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.